Gospod Leban, ob ustanovitvi leta 1963 je tedanja tovarna kolektorjev Idrija delovala le v Idriji, imela komaj 30 zaposlenih, le en proizvod in enega kupca. V šestih desetletjih je zrasla v poslovni sistem podjetij s slovenskim lastništvom, ki združuje več kot 40 podjetij ter približno 6000 zaposlenih doma in po svetu. Kako vi kot predsednik upravne skupine Kolektor gledate na ta razvoj?
Ta opisan razvoj, ki ste ga pravkrat povedali, je za mene, če gledam iz slovenskega konteksta, en tak velik dosežek, da ne rečem kar čudež. A ne? V teh šestih desetletjih smo res dosegli nezavidljiv razvoj na vseh področjih. Tako kot ste rekli, na samem produktu, na samem trgu. Tisto, kar je pa največ, se mi zdi, da smo pa naredili na tako imenovanem intelektualnem kapitalu. A ne? In tudi ta dogodek, oziroma ta dosežek do letošnjega leta oziroma lanskega leta, ko smo dosegli 1,1 milijarde evrov prometa z 6000 zaposlenimi, je po mojemu mnenju bil glavni motor ta intelektualni kapital in to po celi strukturi. Vodstvo je vedno imelo vizijo in bilo pogumno to se loti te vizije, za sabo potegnilo strokovnjake, ki so bili zmeraj, bom rekel, pripravljeni premikati meje nemogočega, predvsem tukaj mislim na inovativnost in so zmeraj ugrajevali to inovativnost v sam produkt, pa še več v tehnologijo. Ne nazadnje tudi, če tak rečemo, doslehenega zaposlenega, ki so pa dejansko verjeli v to vizijo, v to strategijo in dal, bom rekel, tisto množičnost, da se je ta zadeva dejansko razvila do take veličine, kot smo je danes, bom rekel, priča.
Prvih 30 let je bil Kolektor domače, jugoslovansko podjetje v lasti tujega kapitala, drugih 30 let pa se je otresel tujega lastništva in začela se eksponantna rast družbe. Kako pomemben igralec je Kolektor na globalnem trgu dan danes v vseh teh ključnih stebrih?
Kolektor je danes konglomerat, deluje v treh različnih industrijah. Začenši z mobilnostjo, kjer so tudi naše korenine. V času smo seveda prerasli svoje okvire, če rečem komutatorski program, kjer so naše korenine. Smo se, bom rekel, v prvem obdobju najprej učili od našega, bom rekel, partnerja, takrat Kautenbuksa, da smo dobili dovolj znanja, se prelevili iz obrtniške ali pa manufakture v neko industrijsko podjetje, tudi naredil preskok mentalni iz majster logike v, rečemo, inženirsko logiko in potem začel gledati čez meje Slovenije ali pa takratne Jugoslavije in bi skozi usmerjeni v svet in se šli takrat internacionalizacijo. Seveda najprej preko partnerja, potem z graditvijo kompetenc, pa smo začeli tudi z lastnimi proizvodnimi od Daljnega vzhoda do Daljnega zahoda, tak rečem, se pravi, od Južne Koreje pa do Latinske Amerike oziroma Severne Amerike. No in takrat ta program je bil, pa je še zmeraj, dominantni in takrat smo mi dosegli številka ena na svetu. A ne? In to tudi do današnjih dni branili. To zgodbo smo dejansko, ker je bila uspešna, tudi nekako copy-paste ali pokopiramo tudi na ostale programe avtomobilske industrije. Tudi tam hočemo biti številka ena ali pa številka dva globalno in to nam tudi uspeva. Naprimer, tudi na programu magnetike imamo globalno gledano tam prvo, drugo pozicijo, sigurno pa v Evropi, se pravi v regiji. Novi programi, ki so pa odzadej, bom rekel, ki smo začeli ta drugo fazo po internacionalizaciji pa diverzifikacijo, pa sledijo temu. In podobno delamo na hibridiki, to je naše delovno ime, tako pač se mi izražamo o teh naših programih in seveda nekaj podobno bomo delali tudi na pogonih, kjer je pa, bom rekel, zadnji program, kjer smo tudi naredili preboj. To je tudi pomembno povedati. Mi smo bili komponentaši, zdaj smo se prelevil ali pa prebil pa v sistemskega dobavitelja industriji mobilnosti. Tako da ta del dejansko še zmeraj vodi želja po globalnem playerju in biti tam na neki prvi, drugi, tretji poziciji, drugo nas ne zanima. Kar se tiče druge skupine, to je technologies, to je predvsem energetika pa infrastruktura. Tukaj smo bolj regionalno, bom rekel, peti, z izjemo Etre, kjer je proizvajalec energetskih transformatorjev, tukaj smo pa tudi globalno. pokrivamo praktično zelo dobro Evropo in se prebijamo tudi v Severno Ameriko. Tako da lahko rečemo, da smo tukaj tudi že globalni. Kar se tiče pa gradbeništva, to je pa specifika, to je pa čisto lokalno oziroma regionalno in tukaj pa veste, da smo največji gradbeništvo v državi, pa tudi mislim, da se prebijamo v spredje, kar se tiče regije. Smo že prisotni na Hrvaškem in mislim, da bomo tudi prebijali, bom rekel, proti tradicionalni regiji bivše Jugoslavije.
Kakšno mesto in pomen pa ima v skupini Kolektor dan danes matična idrijska lokacija, kjer se je vse skupaj začelo?
Idrijska lokacija je sedež družbe. Lahko rečemo, da je tukaj skoncentrirano lastništvo in ta del tudi kar determinira življenje cele skupine. Tukaj se, kot ste si sami rekli, dejansko kreirajo politike in, bom rekel, obrisi bodočnosti, bodočega razvoja skupine. Smo pa, bom rekel, prerasli že ta lokalni ali pa tudi slovenski okvir, mi smo globalno podjetje. Tako da dajemo zelo veliko podarek tudi, bom rekel, decentralizaciji in pustimo, da se tako skupine, kot tudi hčerinska podjetja, kar veliko samostojno razvijajo, seveda v teh, bom rekel, znotraj teh politik in strategij, ki so nekako skupno zastavljene.
Kot gospodarstvo nasploh se verjetno tudi vi soočate z energetsko krizo, velikim porastom stroškov vhodnega materiala za proizvodnjo, posledicami motene dobavne verige. Kakšni ukrepi so bili in so še potrebni za konkurenčno poslovanje skupine Kolektor?
Ja, lansko leto, sredine leta smo najprej to zgodbo zaznali na gradbeništvu. Tam je neka specifika, kjer se zadeve dobijo na tenderju in takrat se da cena, na podlagi cene se tudi, oziroma prvenstvo sploh na gradbeništvu, na podlagi cene se dobiva projekte in bom rekel, ta cena je nek način zabetonirana. Na drugi strani smo bili pa zaočeni z porastom najprej energentov in to je vse šlo v materiale, se pravi cementi so se podražali, na drugi strani tudi jekla in te zadeve je dejansko bilo treba na nek način sanirati. Predvsem je bilo treba najprej ugotoviti, kakšni so to vplivi oziroma je to kratkoročni oziroma dolgoročni pojav. Zelo hitro smo ugotovili, da je to zelo verjetno saj srednjeročni pojav, da ni to kratkoročno in da ga lahko v reku sami na nek način prebrodimo. No in po tej streznitvi je takoj začel v reku ozaveščanje okolice, predvsem države, a ne, da je to treba upoštevati. Zelo smo, bom rekel, vstopili preko naših druženj, predvsem bi tukaj izpostavil gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je tudi, bom rekel, sektor gradbeništva izpostavljen. Tam smo bili zelo, bom rekel, dejavni, nekako dopovedali odločevalcem, da je treba nekaj narediti in smo šli, bom rekel, v smeri tako imenovane indeksakcije in tukaj smo naredili nek korak naprej, tako da smo, bom rekel, to nekako čutili, ampak, bom rekel, dokaj uspešno tudi, bom rekel, smo še zmeraj živi, a ne, nismo zaradi tega propadli. In mislim, da je to uspelo celotni gradbeni industriji v Sloveniji. Zdaj, drug del, a ne, kaj pa predvsem usekal z to enormno rastjo električne energije, ki je bila posledica predvsem dviga cen plina, a ne, ta del je bil pa težji predvsem za avtomobilsko industrijo, kjer predstavlja strošek energije kar nekaj odstotkov. Če mi vemo, da smo bili navajeni ceno po megavatni uro okrog 60 evrov, pa je šla tudi do cesto, če veste, kakšni faktori so to. Tukaj so, bom rekel, 10-milijonske, bom rekel, izgube in takih izgub ne moreš nadoknaditi z neko notranjo produktivnostjo podjetja. Tukaj smo se takoj organizirali in šli v smeri ozaveščanja spet, jaz nam rekel, drugač pritisko na državo, pa predvsem ozaveščanja, da to industrija oziroma podjetje ne more, niso sposobna sami rešiti in da morajo, bom rekel, odločevalci to nekako skupinsko pristopiti. Najboljše bi pa to bilo na nivoju cele Evropske unije in no, prav to se je tudi začelo dohajati tudi spet skozi gospodarsko zbornico. Jaz vem, da sem bil na tem prvem sestanku z premierjem Golobom, ko smo dejansko govorili o vojni, a ne sicer ne z bombami pa tanki, ampak bom rekel temi cenovnimi vojnami na trgu in mislim, da je premier Golob to hitro doimel in tudi, bom rekel, ta duh, ta kontekst tudi prinesel v Evropo. ki pa ni sledila čist takom, bom rekel, željama pa usmeritvam industrije, saj iz vidika slovenskega, ampak je šla neko svojo pot, neenotno, države so imele, bom rekel, svoje poti, tudi odvisno od velikosti pa od sposobnosti in vem, če damo samo za primer Nemčijo, je bistveno več pomagala, ker si to lahko privošči kot ena Slovenija, zdaj vsi pa smo prisotni na globalnem trgu in zdaj si predstavljajte, kako je slovenski proizvajalec napram, bom rekel, enemu nemško proizvajalcu je takoj postavljen v, bom rekel, v manj vreden ali pa v težji položaj. No in ta del, kot rečeno, ga ni moč samo z produktivnostjo, ga ni moč tudi samo z pomočjo države, ampak ga je treba tudi na nek način potiskati proti končnemu kupcu. Sami poveste, kam, bom rekel, ta zadeva na konc pristane, to pa dejansko plača končni potrošnik in to pa je generator inflacije, ki je pa tudi bojazen za naprej. Tudi makroekonomisti, bom rekel, nas opozarjajo, da je po vsej verjetnosti v neki perspektivi tudi povečanje inflacijskih pritiskov in inflacije, kar pa po uporatni zanki pomeni manjšo potrošnjo in bom rekel neko spet neka recesijska gibanja. Tako da se krog hitro zaklene, če nekako ne ukrepamo s pravimi pristopi. Tukaj pa nujno treba še povedati, da takoj smo se začeli, bom rekel, obračati vase in gledati, kaj lahko pa mi nekako prihranimo. Mi smo zelo pregledali vse energetske sisteme in dejansko tukaj tudi kar dal začrtali si čist, bom rekel, z odlokom, z ukrepom, da si 10-15% priiščemo prehranki pri porabi energije in lahko rečem, zdaj, kaj imamo že malo izkušen, da nam to kar dost uspeva, tudi s tem, da smo temperature dostili na 20 stopin, tam, kjer pač, recimo v pisarnah oziroma v prostorih, kjer mi živimo v našem podjetju.
V domačem okolju in širše se že več let soočate z velikim pomankanjem strokovnega kadra. Kakšen problem to predstavlja z uresničevanje razvojnih ambicij podjetja? Kakšne so trajne rešitve?
Ta izziv je že od nekde. Pred 20 leti že sam, jaz sem bil deficitarc, tako imenovan. Takrat v tesno času, ko sem šel na pot izobraževanja, je nekako manjkalo strojnikov. Potem rečemo, da je zmanjkalo elektroniko, se pravi elektrostroke, potem informatiko. Tako da ta zadeva je permanentna. Jaz rekel, to je normalno stanje, to ni nekaj abnormalnega. Seveda se je pa tega treba zavedati in bom rekel, določene ukrepe ali pa strategijo do tega izziva tudi zavzeti. No, mi do vsega začetka, bom rekel, kadrovsko tematiko tudi internacionaliziramo. Če se malo pohecam, ker smo lokal patrioti, smo šli iz Idrije tudi kadre iskati, bom rekel, v Sloveniji, ampak kar sem hotel tukaj reči, gremo tudi širše. Mi imamo ljudi iz Evrope, imamo ljudi iz drugih kontinentov v Idriji in to politiko mislimo tudi nadaljevati. Seveda je pa tukaj tudi na druga komponenta, mi moramo znanje tudi ustvariti, kar pomeni, da mi moramo tudi sami svoje kadre graditi in tukaj smo tudi uspešni. Mi smo že nekaj akademij naredili lokalnih, tako na področju, bom rekel, tehnologije oziroma proizvodnih sistemov, kot na področju trženja in mi tukaj imamo, bom rekel, kar mislim, da je zdaj že pet generacij, recimo temu narekovajo diplomantov, ki uspešno deluje na raznih delovnih mestih in vlogah širom naše skupine. To je stalen problem in tega se zavedamo, kot rečeno, intelektualni kapital je tisto, kar šteje na konc dneva in tukaj moramo vlagati tako z lastmi viri, seveda smo pa smeri odprti tudi za nove sodelavce, ki prihajajo iz lokalnega, bom rekel, nacionalnega, regionalnega, kot tudi globalnega prostora.
Prihodnost podjetja vidite v dveh ključnih megatrendih, v zelenemu prehodu brezoglično gospodarstvo in digitalni transformaciji. Bo kolektor drugačen, kot ga poznamo danes, ko bo to uresničeno?
Ja, omenili ste dva megatrenda, ki sta globalna. En brez drugega ne morta. Megatrenda sta kot voda, ki najde na koncu pot in hočeš, nočeš, se moraš temu prilagoditi. Mi smo oba megatrenda ugradili v našo strategijo, v naše strateške teme in to, bom rekel, vertikalno in horizontalno čez našo skupino. Ta dva megatrenda se bosta dotekala čez vseh skupin, zato ker sta na nek način generična. Pa še ena stvar je, ni zelenega prehoda brez digitalizacije. Ali? Ta del se še dopolnjujeta. Kar se tiče zelenega prehoda, mi resno mislimo in tukaj že, bom rekel, so že rezultati vidni. Prvo spreminjamo naš portfelj izdelkov, mi že imamo nove produkte, ki so dejansko usmerjeni v zeleni prihod, tako na področju mobilnosti kot tehnologije oziroma tudi gradbeništvo, tudi tam, bom rekel, so stvari usmerjene, pogledajte samo naše posebne hiše. Potem tukaj do 2030 mislimo prideti na ničelno stopno, se pravi tako po obsegu 1, obsegu 2 kot obsegu 3. Inštaliramo svoje obnovljive vire na vseh lastniških, bom rekel, strehah, postavljamo sončne elektrarne in s tem bomo nekako pokrili 10-15% energije. Tudi prenovili bomo vozni park v smeri zelenih oziroma električnih vozil. Te stvari pač tako, kot sem rekel, do 2050 zastavljamo in takrat bomo, ali pa še prej, bomo ogljično neutralni. Zdaj, kar se tiče pa digitalizacije, smo mi pa ta proces dejansko začeli že let nazaj. Po mojemu mnenju oziroma po mojemu gledanju je ta digitalizacija je samo, bom rekel, neke sort buzzword, ampak se je to začelo v našem primeru že v 80-ih letih, ko smo najprej začeli z avtomatizacijo proizvodnih sistemov, to je bilo v 80-ih letih, potem v 90-ih letih smo informatizirali svoje procese, se pravi, to je bila druga faza informatizacije, no danes pa govorimo o zadnjih 5, 6, 7 let, pa govorimo o tako imenovani digitalizaciji, no tukaj smo pa še nekaj novega spoznali. Tukaj smo spoznali, da dejansko je to lahko priložno za povsem nove produkte oziroma poslovne modele in takrat smo dejansko začeli en proces vzpostavljanja novega stebra, to je digitalizacije, ki je trenutno, bom rekel, ima mesto znotraj Collector Technologies, no in tukaj imamo pa dva produkta, ki sta usmerjena v avtomatizacijo tako umskega kot fizičnega dela. Na področju fizičnega dela je to robotika, ampak ne klasična robotika, ki jo poznamo 60 let, ampak agilna robotika ali socialna robotika, kjer je osnova umetna inteligenca in robot se zaveda sebe in okolice in se seveda v realnem času na spremembe v okolici tudi odziva. To pomeni, da je v proizvodni, bom rekel, avtonomen. No, na drugi strani, kar se tiče pa avtomatizacije umskega dela, so pa tukaj procesi, prenavljamo temeljne procese in sicer v smeri kognitivnih asistentov. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da spet umetna inteligenca ali pa tehnologija sama avtonomno vodi procese. Večinoma tukaj govorimo o takih ponavljajočih se procesih, kjer ima, bom rekel, ta nova tehnologija največji domet pa največji učinek. Rezultat vsega tega pa ni to, kad se napačno sklepa, da zdaj ljudje ne bomo imeli več dela, ampak dejansko na nek način rehumaniziramo delo. Če se vi predstavljate in ste nekako v proizvodnem procesu na neki mašini ali pa na neki liniji, ste nekako, v bistvu ste ujetnik te mašine, ker morate delati v njihovo taktu in to ni fajn. Zdaj, če pa to damo na mest tega enega robota, a mi sprostimo tega človeka, ki jih tako ali tako nimamo, a ne, da delajo druge, bolj pomembne stvari oziroma kreativne stvari, ker tehnologija je namenjena za pokrivanje ponavljajočih se rutinskih del in to petek in svetek, po noči, sobota, nedelja, medtem na drugi strani človek je pa dober v, bom rekel, novih situacijah, tam, kjer je treba hipne odločitve, kjer se je treba na podlagi pomankljivih informacij pač odločiti. In če, bom rekel, združimo ti dve sposobnosti ali pa prednosti enega in drugega, pridemo do simbioze. In točno to mi zasledujemo, verjamemo, ker verjamemo, da je možno spraviti na skupno mesto ali pa narediti neko tranzicijo ali pa zlitje fizičnega, biološkega in digitalnega sveta v eno celoto, da deluje kot en sistem in vsi na koncu tega nekaj pridobimo. Mi imamo že, bom rekel, tukaj že prve rezultate, tako na področju avtomatizacije umskega dela, kot tudi na področju robotike. In ko ste vprašali, kako bo zgledalo leto 2050 ali pa v bližnji prihodnosti, za zeleni prehod sem že povedal, kar se tiče pa digitalizacije, verjamem, da takrat bo do težka delovna mesta ali pa tista mesta praktično avtomatizirana, in bodo ljudje delali res taka kreativna, ustvarjalna dela, tako da bo tudi bila bistveno izboljšana ta delovna izkušnja naših zaposlenih. Ne? Verjamem, da bo šlo v te smer, zato ker vem, kje smo danes in kam dejansko gre cel svet.
Gospod Leban, najlepša hvala za pogovor in seveda čestitke ob 60. obletnici delovanja podjetja. Bi za konec še kaj dodali?
Lepo bi pozdravil vaše poslušalce in se vidimo čez 60 let.